Standem.
Dobrý den a hezkou chvilku u rádia vám Standemu přeje Jan Rosák. Natáčení televizních seriálů je jednak dobrá herecká zkušenost, jednak samozřejmě nezanedbatelný slušný výdělek, ale někdy se může stát i okamžikem, který člověku velmi podstatně změní život. A dá se říct, že právě to se stalo mému dnešnímu hostovi, neboť potkal, jak to vypadá, ženu svého života. Tou dámou je herečka Bára Munzerová a tím zmíněným hercem samozřejmě musí být Martin Trnavský. Dobrý den.
Dobrý den.
K tomu osudovému okamžiku se, Martine, možná taky dostaneme, ale těch témat, o kterých si chci s vámi popovídat, je mnohem víc, takže nebudu zdržovat, dáme si zahrát úvodní písničku a dáme se do toho. Takže herec Martin Trnavský je dnes hostem Tandemu, jenomže možná tady taky mohl sedět elektromechanik, protože jsem si přečetl o vás, Martine, že po absolvování základky jste se chtěl stát elektromechanik.
Myslím, že elektromechanika byste nezval. Myslím, že ani elektromechanik by nešel vůbec do rozhodu. Jak by se k tomu dostal? Ten by možná poslouchal někoho, kdo mluvil o tom, že byl elektromechanikem a potom se stal něčím jiným a říkal by si, sakra, jestli jsem taky neměl dělat něco jiného, abych mohl být v tom rozhlase s panem Rosákem. Co mě inspirovalo k tomu jít studovat Janáčkovu akademii? Já jsem v té době poslouchal hodně desky, které pouštěli moje rodiče. Maminka s tatínkem, což byl Voskovec, Verich, Horníčka, Předscény, Lasicu a Satinskýho, nebo Semafor. A jak jsem to poslouchal každý večer, nebo skoro každý večer, tak mě to inspirovalo k tomu, že bych nějak chtěl dělat divadlo. No, tak tohle nějak k tomu jsem se chtěl přiblížit. A tak jsem šel a přihlásil jsem se na Janáčkovu akademii muzických umění a ono to náhodou vyšlo.
Náhodou, no, tak... No někdy to náhoda opravdu bývá, ale ve vašem případě předpokládám, že asi moc ne. Ale víte, co je ve vašem životě docela zajímavé? Že vy jste byl ale opravdu hodně úspěšným sportovcem. Dělal jste jachting a to na špičkové úrovni. Dokonce jsem si přečetl, že jste byl ve výběru snad na olympiádu. Což pozor, tak jako si myslím, že když někdo dělá takhle špičkový sport, tak pomýšlí na to, že se tím jednou bude živit.
No.
A třeba jo, ale vy najednou jste tohle to opustil, tyhle lákavé perspektivy, tyhle ty přímo vidiny, šup a šel jste na nejistou dráhu herce.
Já nevím proč, možná dneska bych to změnil. Já tenkrát vlastně po mistrovství světa v Cannes v roce 1991 za mnou přišel jeden polský trenér, který se jmenoval Andy Zavea a nabízel mě, jestli bych nechtěl s ním jít na Malorku, jestli bych se nechtěl stát profesionálním jachtařem a jsem mu ten den, pamatuju si úplně, kde to bylo, ten moment řekl, Andy, já jsem se teďka dostal na Janáčkovou akademii, ze mě bude herec, víš, no a tak on OK, no tak tam měl místo mě někdo jiný, takže ta šance, o které vy jste teď mluvil, tam opravdu byla, ta se tam tenkrát naskytla. No jo, no tak nemůžeme mít všechno, no, kdyby se to dalo vrátit, tak samozřejmě, že bych se vydal tou druhou cestou už jenom proto, abych se neopakoval.
To je dobrá myšlenka, ale co si tak asi ten polský trenér říkal, blázen.
No, to si něco takového říkal, on se nějak
asi,
tvářil.
No, tak nakonec to dopadlo. Dopadlo to dobře, protože jste nezariskoval, šel jste v podstatě do jistého. A potom, jestli se nepletu, po JAMU jste zůstal v Brně.
Ne, po Janáčkově akademii já jsem dostal hned angažma v činoherním klubu v Praze, kde jsem vydržel asi půl roku, protože se mi tam moc nelíbilo v té době.
Vy jste se tam nějak nepohodl, nebo tak nějak?
Já jsem se tam nějak, no, ale ono to mělo víc aspektů, když si to přiznám. Jednak jsem se nepohodl s panem Strnickem, který tam nedělal dobrou atmosféru, ale on mě do toho činoheráku vzal. A vlastně ty moje představy, já jsem obdivoval z těch desek, tak samozřejmě jsem měl rád činoherní klub. Já jsem o tom hodně četl, o těch hercích, co tam byli, jak se tam žilo, abych to celý zkrátil. Chtěl jsem v tom nějak pokračovat. Dokonce, to už trošku odbočuju, protože Milan Lasica, který ho nejvíc obdivuju jako herce, od kterého jsem se učil, se kterým jsem psal diplomovou práci, tak nejvíc věcí udělal v té době právě s panem Strniskem. A já jsem si říkal, Strnisko je v činoherním klubu v Praze, já se budu nějak učit od něj. No celý to nějak lidsky nevyšlo a já jsem dostal nabídku z Městského divadla Brno zpátky na Otela a na takový věci, že bylo 27 let na velký role, který normálně tak nepotkáte. Tak jsem byl tam 2 roky v angažmá a potom jsem potkal Bolka Polívku v inscenaci Kin čtvrtý a tak jsme si nějak padli do oka spíš já jemu, než on mě, že jo. A já měl vždycky touhy dělat ty autorské věci, asi na základě těch desek, co jsem poslouchával. To autorské divadlo malých forem, on mi říkal, tak tady máš klíče od mého divadla, když to zjednoduším, a běž si to ke mně vyzkoušet. A tak jsem tam zůstal 10 let. Ta společnost se jmenuje Divadelní spolek Frida a už funguje 17 let.
No já mám takový pocit, jak vás tak poslouchám, že vy budete z takového toho ranku těch neposedných herců, kteří se nespokojí s tím, že jim někdo podstrčí nějaký scénář, oni se ho naučí, pak ho nějakým způsobem zpracují, více či méně dobrým třeba. Ale vás to trochu poňouká to, do toho dávat něco svýho. Jako možná dokonce jasně, přímo napsat svýho něco.
No to my děláme, ty vlastně Divadelní spolek Frida je autorská společnost, to jsou naše autorské věci, máme 17 her.
Já právě koukal 17 vlastních her.
Za těch 17, to píšeme, hlavně to píše teda největší motory toho psaní. Ze začátku byl Dodo Gombár, který je teď umělecký šéf Švandova divadla, a potom Jakub Nuota, což je syn slavného Cejura Nuoty, kteří jsou výborní autoři, oba dva to jsou Slováci, vidíte, pořádně to táhne na to Slovensko, k tomu Lasicovi, od tam to všechno vychází.
Ne? Víte co, k tomu Slovensku se taky dostaneme, protože vy dokonce na Slovensku hrajete, tak jaký máte třeba problém se slovenským jazykem a podobně, o tom si dneska určitě na Tandemu ještě popovídáme. Tandem. S Martinem Trnavským, hercem, ale dá se říct taky divadelním principálem, si povídáme v dnešním Tandemu. Samozřejmě, že na programu je hlavně divadlo. To se nikdo nemůže divit. Takže já se teď zeptám na to, co mě opravdu okamžitě zaujalo, že jste Divadelní spolek Frida rozjeli, jestli se nepletu, v roce 2000, prvotinou vaší Sex, drogy, rock'n'roll. Chtěli jste tím něco naznačit, tím titulem?
Ne, ale později na základě toho jsme si uvědomili, jak strašně záleží na tom mít dobrý titul. Jako, že představení může být sebelepší, když to nemá dobrý lákavý titul, on je nejlepší, když se tak nějak společně doplňuje. To bylo naše první představení.
No tak Hamlet už je vybraný, to už se vám nepovede, že jo, takový.
Ale to je jistota, víte, oni diváci mají rádi, když jdou na jistoty, když jdou na Syrana z Bergeraku, oni vědí, na co jdou.
No.
A nebo alespoň jim to něco musí říct, ale když je to Trhala jsem v lese něco, tak oni tam nepůjdou, protože neví, co si zatím mají představit, jo. Takový rozmazlený je divák, trošku. No,
jasně, oni vědí, jak dopadne Macbeth, jak dopadne Syrano z Bergeraku.
Jdou do jistoty, oni jdou do jistoty.
Ale u vás to neví. A tím víc si musíte vážit toho, že divák přijde.
No, nebylo to samo sebou, samozřejmě, že nás to stalo hodně energie. Vždycky jsme říkali, Sex, drogy, rock'n'roll je vlastně takový vínožený zpěv.
To je pravda.
No. Tak je to, že všem je to blízký tady tyhle tři, takže tyhle tři slova.
Je to jako generační divadlo, se dá říct?
Víte co, já si nemyslím, na nás, teď v současné době na nás chodí lidi od takových 22, 25 a táhneme to vejš až po takových, pořád jako to nemůžu limitovat, ale i vám by se to doufám líbilo. Ale pamatuju si se,
až že... takhle,
tak snad. Já bych vás pozval na něco kratšího, co nemá pauzu. A...
kde bych neusnul, jasně, rozumím, ano. Jasně.
Abyste nemohli týct. Ale tam si pamatuju na Sex, drogy, rock'n'roll, když nám bylo 30, když jsme to celý zakládali, že tam se dělala taková babička, které bylo tenkrát hluboko přes 60, tak tam plakala, byla tím dojatá tím představením. No tak to bylo tenkrát hezký, že jsem si říkal, sakra. To potěší tohle, když zasáhnete i moudřejší starší generaci.
Jak to, když už si povídáme o spolku Frida, jak je to s jaksi domácí scénou? Tu máte u Bolka Polívky?
Ne. My jsme se přestěhovali před 10 lety do divadla Reduta v Brně, ale vlastně víte, my máme divadelní společnost, my nemáme pevnou budovu, takže v Brně nás nejvíc najdou lidi v divadle Reduta, zkoušíme nějaké menší věci na Šelepce, což je takový klub, který v Brně všichni znají. Výhoda toho malého klubu je, že je malej, že se tam vleze 80 lidí a jde tam o absolutní kontakt s divákem. A v Praze se snažíme hrávat v divadle Rokoko, takový ty větší věci, jako je Telma a Luisa, nebo Rošáda a Le Royal na Vinohradské ulici. Hrajeme moje one-man show, kolega Mila Gibsona a reper.
To je hezky, jak se proláknete jako brňák, že se tam vleze 80 diváků a ne vejde.
Aha, vidíte.
No, já to si pamatuju, jako moravák to samozřejmě chápu.
A když jsme točili nějaký seriál, tak já si pamatuju, jak mě překvapilo jedno slovo, jsem říkal, já tady rožnu, a všichni se na mě dívali a že rozsvítím. A já, aha, no tak víte co, to máte naučený všechno.
No, to je jasný. No ale já si od tohoto jemného, příjemného detailu odpíchnu k tomu, kdo jsou vlastně členové souboru, jestli pak jsou stálí členové souboru.
Stále člen souboru je Radim Novák, který byl se mnou vlastně u vzniku toho divadla už u Sex, drogy, rock'n'roll, ten provází všechny představení. My jsme hodně, protože líp se píše pro 3 herce než pro 2. Pro 4 herce se píše samozřejmě ještě líp, ale už ty honoráře, když musíte rozdávat, tak raději dáváte 3 hercům. Tak s náma hodně hrávali, jsme byli v Brně, tak s náma hrávali slovenští herci. A hráli se náma rádi. A ještě s náma hrají třeba Božidara Turzonovová, ta s náma hraje, Kamila Magálová s náma hrála, Diana Mórová, což je slovenská hvězda, herečka Národního divadla, kterou všichni na Slovensku znají, Kamil Mikulčík, mohl bych pokračovat dál. No a potom od roku 2010 vlastně, nebo od toho okamžiku, kdy jsem se seznámil s Bárou, tak už samozřejmě automaticky s náma hraje i Bára Munzarová a takovou čtvrtou neoddělitelnou je teď Marika Procházková.
A hrajete česky?
My hrajeme česky a ti Slováci vždycky s náma hrávali slovensky, protože já si myslím, že ta československá, ona je krásná na tom. Slovenština je krásný jazyk a vypadá to velmi zajímavě a velmi pěkně, když se na tom jevišti ty dva jazyky spojují. Prostě tak. Takže oni hrají slovensky.
No a když vy hrajete na Slovensku?
Tak česky, samozřejmě, ale Slováci rozumí víc češtině, protože veškerý ty televizní seriály, to médium, že jo, tak oni přebírají český seriály, ale slovenský seriály se u nás předabovávají.
No a když hrajete vy ve slovenské ordinaci, nebo jste hrál?
Tak jsem hrál česky a občas jsem si tak odběhnul do slovenštiny, když jsem potřeboval takhle nějak jako to nějak zlehčit nebo zjednodušit, protože já slovensky umím. A oni to brali, takže mi to takhle nechali. Já jsem si ty texty překládal do češtiny a občas jsem si tak něco.
Ale víte, tohle to je mi sympatický, protože já vždycky tak trošičku jako cítím takovou jako husí kůži, když vidím ty slovenské holky, jak hrajou v těch českých filmech a snaží se mluvit česky a ono je to slyšet.
No je to slyšet to i u toho Milana Lasici, který ho miluju, prostě je to slyšet a vlastně
to jediný ho nevadí.
No dobře, no tak jemu se to dá odpustit, protože ho milujeme, no. ale jemu to kazí vlastně dojem, no. Zkazí to dojem toho hereckého, ale ještě horší je, že vidíte dobrý slovenský herce v dobrým slovenským seriálu teda a oni to předabují naturálně známejma českýma hercema a vy máte pocit, že to je východoněmecký seriál nějaký.
Martin Trnavský pochází tedy z Brna, z prostředí, jestli se nepletu, které nebylo herecké, to znamená rodiče.
No, rodiče nebyli, otec hrával, ne, maminka měla ráda balet, ta chodila jako za mladá, jako mladá studentka do baletu, dodnes ho miluje, tak jsem mi teď koupil pár lístků do Národního divadla, jak se na to těší. A můj otec ten hrával v klubu Netopír s nějakým panem Veteškou, kterého už si samozřejmě nepamatuju, kde hrál na bicí.
No, tak prosím. No, ale chci se dostat k tomu, kdo v tom případě, když jaksi to podhubí nebylo až takové intenzivní, kdo byl vaším třeba dětským hrdinou? Asi to žádný jako herec nebyl.
Byl. Já jsem se jako malej díval v televizi a se teďka nedovedu úplně přesně zrekongneskovat ten čas, ale byly 2 seriály. Jeden se jmenoval Kuro Jiménez a druhý se jmenoval Řidiči Tyráku. A tam hrál nějaký španělský herec, který byl hrozně malej a já jsem si říkal, to je borec. Já bych chtěl být hrdina jako ten Kuro Jiménez, pak jsem chtěl být řidičem Tyráku. Teď, když řídím ty dlouhý štreky prostě z divadla do divadla, protože jsme zájezdové divadlo, nechci být vůbec žádný řidič Tyráku a trošku se cítím jako Kuro Jiménez.
Máte pravdu, ten Kuro Jiménez byl takový drsňák.
Vy si to pamatujete?
No samozřejmě, že jo, ježiši. Drsňák vyložený, takže ale vám spíš jak si konvenovali ti drsňáci, než takový romantický hrdinové?
No tak každému dítěti, přece každý má svýho hrdinu, takže já, jo.
No tak někdo spíš třeba Gerarda Filipa.
To ne, to já nejsem, neměl nikdy zženštělej typ, já jsem měl vždycky rád takový ty chlapy.
Jo. No, tak já docela chápu, jako samozřejmě já mě taky Lino Ventura, prostě, nebo Belmondo, že jo.
No tak jasně, ale já jsem si vzpomenul tady na toho Kuro Jiménez, nějak mě to tak provází, no, ten Kuro Jiménez.
Pak byl ještě jeden takový trošičku zvláštní, kde byl tak něco mezi tím, a to byl Sandokan.
Ten byl nová, a potom víte, kdo ještě? Bud Spencer a Terence Hill.
Jo,
jsem jako malý, já jsem byl poprvé v kině v Novém Městě na Moravě na Šimona Matoužidou na Rivieru, to mě vzala maminka, to si pamatuju dodnes, no.
A byl jste vždycky jako filmový fanatik?
Ne? Byl velký, já jsem vlastně i díky tomu začal psát, já jsem mi napsal pár scénářů, některý se nerealizovali, proto vlastně píšu, no. Ono víte, to divadlo vyprodukovat si je mnohem snažší, než vyprodukovat si nějaký filmový projekt. Takže vlastně byly tam nějaký snahy, například ze filmu Muži v Říji, který vzniknul, tak tam jsem vlastně spoluautor námětu a jsem něco do scénáře.
No, tak to klobouk dolů.
Ale to je dávno, ano, to je dávno.
To je Robert Sedláček.
Ano.
Hezký scény jsou tam s tím ministerským předsedou. No.
Ano.
Moc hezký. No, ale já bych chtěl narazit ještě na jednoho hrdinu, se kterým se potkáváte vlastně v současné době. A to je vlastně váš tchán,
Ano.
Luděk Munzar. Protože Bára, když byla u nás na návštěvě, tak si strašně pochvalovala takový chvilky, kdy sedíte dohromady.
Ano.
A vy nábožně posloucháte Luďkovi herecké historky, což jsem říkal, že vám to strašně závidím. Je co závidět, víte?
To určitě je. To je, pan Munzar je velmi vzdělaný člověk, morálně prostě neznám takového člověka na takové úrovni morální. Ale víte, co mě ještě víc zaujalo, co nás vlastně nejvíc asi spojilo na začátku, a to byly historky o závodění a ze sportu. Protože málo kdo ví vlastně, že on je samozřejmě plachtař, on nemá rád slovo letec, on je plachtař. A potom je v poslední řadě závodník, který jezdil na okruhu, on je mistr Evropy, a když jsem slyšel ty příběhy, tak jsem si říkal, proboha, proč to někomu nenadiktuje, tedy to je filmový příběh Rockyho prostě. A on říkal, tomu by nikdo nevěřil.
Já jo, já jsem s ním závodil. Já měl tu čest státním s ním na startovní čáře.
Aha, aha.
Takže já vím, o čem mluví. No, taky bych to rád poslouchal.
No.
Tandem Jana Rosáka.
K těm aktivitám Martina Trnavského, o kterých už jsme si tady popovídali, bych přidal ještě jednu, která mě teda k němu ale moc vážně neštimuje. Že prý občas repujete.
to je hezký, že jste nahodil, to je moje poslední představení, které jsme udělali. Jmenuje se Reper. Vlastně má to takový název Reper, to přitom takový dojemný příběh učitele hudební výchovy, který miluje klasiku a snaží se pochopit hip-hop, to je svoje žáky. Je zvláštní, jako když jsme se teď bavili o tom filmu Muži v říji, anebo tady o tomhle, jak vlastně ty věci vznikají, když jsou autorský, jaká je to náhoda. Já mám představení kolega Mela Gibsona, což je taky one man show, tak tam takový malý místo, kde rapuju, ale je to opravdu jenom 5 vteřin. A pozval jsem si takový 24-letý lidi, kteří jsou samozřejmě mladší než já, kteří mají jiný myšlení, jiný vidění, člověk se musí obklopovat, když už trošku stárne těma mladýma, aby tam přišla ta energie a ten jiný pohled. A oni mi řekli, hele, my ti to PR na to představení uděláme tady, jak rapuješ. Já jsem říkal, že to je taková blbost, tohle ne. No a z téhle debaty, když to zkrátím, vzniklo tohle představení, jak já, už starší člověk, jsem začal se s těma mladejma dohadovat o tom, že vlastně hip-hop je úplná blbost, a došel jsem v rámci psaní toho one man show, který teda psal Jakub Nota, došli jsme k závěru, že se omlouváme, že jsme kdy řekli, že rap je hloupost, protože je to velmi těžká disciplína.
No, tak uvidíme, jestli k tomu taky dojdu, k tomuhle poznání. Zatím jsem teda na té druhé straně barikády. No, ale o tom
když, jsem... Když se to dělá dobře.
A tak to určitě. Já, mě na tom trošičku vadí ta hrubost malinko, jak si někdy ta slova nevybraná.
Ale to představení není hrubé, ono je velmi jemné, lidské a velmi poetické.
Tak o tom nemluvím, já mluvím o repu jako takovým. Ale ani o repu jsem nechtěl původně mluvit, chci mluvit o písních, o písnice, kterou si teď vyberete, abyste si udělali radost.
No já, jak jsem poslouchal, poslouchám do dneška zbožňu pana Suchýho, všechny, znal jsem jeho písničky, hrával jsem je na kytaru u Táborových ohňů. Já bych si přál, jestli tam máte Bar Honolulu, to jsem neslyšel z rozhlasu snad ani nikdy hrát.
No, já vzpomínám, mám ten samý pocit teda. No a díky vám si to teď vlastně poslechneme. To bude radost.
Tak děkuju.
Doufám, že nejenom naše. S Martinem Trnavským sedíme na tandemu, tedy spíš v tandemu možná, v pořadu, který je o dvou lidech. Vlastně on je o tom jednom, ale sedí tady dva u mikrofonu. Protože tandem je o dvou vlastně. Jak je pro vás ta spolupráce tandemová důležitá? Já vím, že třeba, dejme tomu, v současné době spolupracujete s různými autory, ale určitě i s Bárou třeba, že jo? Je to důležitý, že jo, takováhle... partnerství.
No partnerství je důležitý, no proto asi vznikají vztahy. Vlastně, no jasně, já to nevím, jak v divadle je pro mě samozřejmě. Vždycky je, protože ten druhej vám nastavuje zrcadlo, obohacuje vaše nápady, váš pohled na určitý věci a ve dvou se to lépe táhne.
No, vy jste se s Bárou seznámil, teď se dostávám k tomu, co jsem tady už v úvodu řekl, že jste se seznámili při natáčení seriálu.
Ordinace v Růžové zahradě.
V Růžové zahradě, málem jsem řekl nemocnice na kraji města, to by šel hodně proti proudu času. No a tam vás teda zaujala tak, že svým herectvím nebo...
Ne, ježiš, no herectví, abych s nikým přece nemohl žít, protože... Že
je dobrý herec.
Jenom protože herec. To bylo to je o takový ty, já nevím, tak co to je vztah, láska, no to je takový ten bacil, to najednou vás prostě nějak, to přijde, ani nevíte jak, když víte, proč milujete, tak vlastně nemilujete, potom je to kalkul, když si to umíte zdůvodnit.
Ale ono to na začátku prý nebylo tak jako úplně hned.
No ono, jak hned?
Jakože láska na první pohled.
No já si myslím, že to šlo strašně rychle.
Fakt, teda.
No. Tak víte co, to máte pocit takový ten, že se vám to stalo, že někoho potkáte, chviličku se s ním povídáte a říkáte si, sakra, já jsem tě někdy v životě musel v minulém životě potkat. Ty máš stejnou energii, prostě doplňujeme se, bezvadně máme stejný nápady, stejný pohled na nějaký věci, názory. No máte takhle to vzniklo.
Máte
no.
Stejný názor na humor třeba? Smějete se stejným věcem?
Jo, to asi jo, no, jasně.
To je hrozně důležitý.
No.
Bára říká jednu takovou důležitou větu. Spadli jsme si z nebe.
Takhle krásně, ona je takový poeta.
Že no, jo?
Tak Janě, spadli jsme si z nebe.
To je dobrý, co?
No. Mě to ještě neřekla, no tak ne? Jste byl první, komu
no, ale vám, ten váš vztah se musel zakalit i v takový jedný taškařici. To jsem vůbec o vás nevěděl. To jsem si fakt přečetl až v tisku, že jste spolu byli v mezinárodní adrenalinové soutěži Wipeout.
Jo, Wipeout, ano, Wipeout. Ano, to bylo v Argentině, v Buenos Aires. Jsme byli měsíc zavření. Já jsem původně vůbec nechtěl jet, Bára taky ne, ale já vám to řeknu upřímně, oni nám nabídli takový honorář, že se to nedalo odmítnout. A potom Bára, protože tam bylo spousty modelek a takových šelijakých holčiček, který když viděli ty překážky a tu náročnost té soutěže, tak se jim do toho vůbec nechtělo, nebo je raději ani nenasazovali, protože měli strach, aby se jim něco nestalo. A Bára, jak je napůl v dobrým slova smyslu chlap a sportovec a adrenalinový člověk, tak prostě chudák musela soutěžit v těch různých disciplínách. Dokonce jednu z nich vyhrála, což byla značost, která jsem já na ně hrdej, ona byla pyšná samozřejmě na sebe.
Čili ten pořad, nebo ta soutěž se jmenuje Wipeout, čili zničit, jako totálně
ano, to nebylo destruovat. To nebylo o dovednostech, to bylo o tom, že představte si nějakou dráhu, kde jsou nastaveny kamery přesně v místech, kde máte buď nějaký bahno nebo nějakou vazelínu a tam se předpokládá, že si dáte hrozně na držku. Jo, takže tam šlo i o zdraví, přede mnou si zlomil někdo nohu, tam si vykloubil rameno, tam někoho odvezli prostě nějakým...
A co účelem, něco překonat, překážku nějakou?
No účelem bylo vlastně se dostat z bodu A do bodu B a tématem zábavné soutěže je prostě smát se na tom, jak si lidi rozbíjí hubu.
No. Ano, ano. No, tak, no. Takových je pár teda.
Tak, já jsem to moc ne, takže jako já jsem se tam tak schovával za ty kluky, kteří hrozně chtěli a já se přiznám, že... Já jsem se tam tak trošku schovával.
Jako sportovec?
To se nebylo o sportu právě. To bylo vlastně dost nebezpečné, to bylo o zraně, když jsem to věděl, že tam si dám na držku a tam. Tam byl třeba jeden člověk, který byl Polák a měl zrovna, byl to karatista, nějaký mistr světa, který na mistrovství světa se měl rozloučit se svojí aktivní kariérou za měsíc na to a tak tam běhal po nějakých koulích podivných, že si tak zlomil nohu, podivně ještě s ramenem si nějak vykloubil, že vlastně na to místo si to ani nemohl jet a nemohl se rozloučit se svojí kariérou kvůli takovéhle podivné soutěži.
Takže na to radši zapomenete.
No to je, jasně, to byla. Ale zase jsme si užili Buenos Aires, víte, my jsme se vrátili, tak jsme byli o 3 kila těžší s Bárou, protože my jsme si vždycky po těch závodech našli v těch uličkách takový ty místní restaurace, já si pamatuju, La Familia, to byla taková rodinná restaurace a oni tam tak dobře vařejí v té Argentině, ty stejky a to všechno. My jsme tam nádherně přibrali.
To je úžasný, na takovýhle soutěži, která se jmenuje Zničit, si přiberete, no to je úžasný. No. Tandem. Martin Trnavský je velice aktivní a akční člověk. Navíc se musí starat o to, aby jeho divadelní spolek Frida neustále fungoval a neustále, jak si bavil lidi, přinášel nové a nové věci. Tak co je teď před vámi? Na co se teď těšíte?
My teď hlavně musíme, protože my jsme se soustředili na Brno na zájezdy a měli ještě jiné aktivity, tak já, ono to zní totiž zvláštně, jako proč nehrajeme v Praze? Jako já, ono... Hrát pro nás v Praze znamená vytvořit si obchodní oddělení stejný, jako máme v Brně. A což jsem, k čemu jsem se odhodlal vlastně teprve před 3/4 rokem, takže jsme tady založili vlastně obchodní oddělení. Musíte najít nejdřív ty schopný lidi, kteří opravdu pro vás budou chtít pracovat, budou pracovat dobře, bude to bavit a to všechno. Takže vlastně cílem naším je teď nalákat diváky a najít si svoje pevné místo vlastně tady v Praze, no, pro pražský diváky. To je takový, protože teď jsme dodělali 2 inscenace a tak za rok a půl něco napíšeme, máme něco v plánu a pak zase něco uděláme, ale zatím máme víc projektů, pro Prahu, než jsme jich tady vůbec dokázali předvíst.
A nějaká televize nebo film?
Takhle myslíte. No něco jsem na to. Teď vlastně ano, teď jde seriál Temný kraj. Mm-hmm. Já jsem hrál nějakýho detektiva s Lukášem Vaculíkem. Je to 12-dílnej seriál. Ten seriál je specifický tím, teda pro mě, aspoň já jsem tam strašně rád chodil, to natočili to Jitky Bártu. Úžasný pro mě, jako pro autora a vlastně majitele nějaký divadelní společnosti je, vlastně, že ty Jitky Bártu si to napsali, zrežírovali, zprodukovali, byli u finálního střihu, vlastně to mají celý na svědomí, že vlastně do toho nikdo nezasahoval a já jim hrozně fandil. Na place byla obrovská pohoda, doufám, že to bude cítit z toho výsledku, že ty lidi to bude bavit. A já dokážu docenit vlastně, co to znamená, když si takhle ten projekt můžete kompletně celý sám, co to vůbec znamená pro člověka k tomu vůbec dojít. Tam je tolik všelijakých uliček a zákoutí. Vy sám víte taky nejlíp sám, co to je prosadit si něco svého až do finále.
Teď je těch detektivních seriálů hafo. No. Čím je tenhle ten jiný třeba zvláštní?
Měl by být, já bych byl rád, kdyby byl jiný tím třeba, že bude bavit. No. Že si najde tu skladbu diváka. No. Tak přeju jim to těm holkám, co já už s tím nic jiného neudělám, že jo, to už je hotový. No. Víte co, ještě když jste vždycky součástí nějaký té rodiny, tak jste patriot, ne? Fandíte jim, no, takže... Někdo jiný fandí někomu. Já fandím všem, já fandím vůbec českému filmu a vůbec televizi, aby začala točit už lepší věci, než byly ty dlouhosáhlý televizní seriály, nekonečný. Už konečně vidíte, že ta kamera trošku vypadá, že to začíná být k světu, snad je tady nějaký obrození televizních projektů.
No, kéž byste měl pravdu. Ještě chviličku bude hostem dnešního tandemu herec Martin Trnavský. Už jsme si popovídali taky trošičku o vašem soukromí, ale myslím, ne úplně intimní, to bych v životě si nedovolil, ale spíš takovém mimo hereckém, mimo vašeho spolku Frida. Prý taky rád lyžujete, že byste byl nejradši prý celou zimu na horách. Ale koukám, že se vám to nedaří. Zrovna zima a vy tady.
No jo, jenomže já jsem se před třema dnema vrátil z Marmolády, takže já jsem tam byl. Jasně. My jsme s Bárou, my strašně rádi jezdíme do Itálie. A pořídili jsme si obytnej vůz, velký pilot, který má 7,5 metru a v tom trávíme strašně moc času. To byl takový, když jste se ptal na tu Báru, ještě co nás spojovalo, tak tohle nás spojovalo, protože já jsem vlastně trávil svůj, jak jsem byl aktivní jachtař, tak my jsme jezdívali tenkrát takovým furgonem AV, trávili jsme čas v tom a pan Munzar, to jest i celá jeho rodina, vlastně i Bára, vlastně trávila vlastně svoje dětství a nejlepší léta vlastně tady to vlastně taky ve velký AV. Takže to nás spojovalo, my jsme si tenkrát říkali, hele, kdyby jsme tak se měli jenom výdat tenkrát, když jsme se seznámili, tak co když jsme si ten obyt nějak pořídili a tak se jako pučovali do těch rodin. A tak když jsme si ho tak koupili, tak jsme si říkali, vidíš, jak jsme si ten cen stanovili a najednou ho máme. No.
Vy nejste omezený žádným hotelem?
Ne, přijedete kam chcete, prostě zaparkujete, tam máte vlastně všechno, že v těch obytných vozech, tam to je vybavený dokonale. A já jednak, jak ještě dělám ten sportovní jachting, tak každý pátek, sobota, neděle se snažíme vyrážet někam, že jo, k vodě, ať už je to Rakousko, Švýcarsko, jak je to u nás, spousty jezer na všelijaký mezinárodní naše závody. A tam je to nejideálnější, že zastavíte a spíte v tom, že jo, máte kompletní zázemí. To je jedna věc. Druhá věc je, že když jedete třeba někam nahory, tak překvapí to někoho. Bylo minus 19 a v tom autě na tu 1,5 pro pambutanové láhve vydržíte v 25 stupních. Uvnitř máte 25 stupňů celý týden. Je to úžasný.
Tak vám přeju, aby až zase někam pojedete takhle, abyste nikdy nezapadli, abyste si dobře zalyžovali a v létě, aby se vám dařilo na té vaší jachtě, jak se jmenuje?
Finn, lodní třída Finn.
Já myslel přímo ta vaše lodička, jak se jmenuje?
Ta moje, já ji říkám Flipper. A to znamená, že každý si má svoji loď pokřtít a má jenom jméno.
Flipper.
Moje první loď byla Flipper, to je moje šestá loď, tak já to tak dodržuju. No.
Flipper 6 teď.
Flipper 6.
Martin Trnavský byl dnes hostem Tandemu, ať se vám daří, samozřejmě jak soukromí, tak možná především ve vaší profesi.
Taky děkuju moc krát za pozvání, mějte se hezky.